Ovo je Radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam vas iz našeg studija u Pragu. U utorak 20. novembra do 22 sata i 30 minuta večeras možete čuti naše teme dana. Nastavak duboke političke krize u Bosni i Hercegovini za koju međunarodna zajednica nema rješenje, kaže dopisnik bosansko-hercegovačkih medija iz Brisela Elvir Bucalo.
Nemaju čvrsti mehanizam koji će izvaditi iz armara i reći sada uključujemo naš plan B i počistit ćemo sve probleme na tlu Bosne i Hercegovine.
Hrvatska najavljuje da će suditi nekadašnjim čelnicima JNA. Na koji način objašnjava donedavni predsjednik Sabora Vladimir Šeks.
Sada su podignute optužnice protiv vojnog vrha JNA i suđenja će biti najvjerojatnije u odsutnosti.
Najavu iz Hrvatske komentira odvjetnik Dragoslav Ognjanović, jedan od nekadašnjih haških branitelja Slobodana Miloševića.
To je potpuno paradoksalno. U toj optužnici fale još mlađi vodnici, zastavnici i desetari koji su bili na odsluženju vojnog roka u Hrvatskoj.
Čelnik srbijanskih liberala Čedomir Jovanović odgovara na optužbe biznismena Miroslava Miškovića da je povezan s mafijom.
Očekujem sudski epilog. Inicijativa koja je pokrenuo gospodin Mišković.
Banja Luka je jedan od gradova koji je danas dobio nagradu Vijeća Evrope za promicanje prava Roma. Koliko grad zaista čini na tom planu govori Šaha Ahmetović, potpredsjednica udruženja Roma Veseli Brijeg.
To se učini onoliko koliko vi tražite, što je meni najbitnije, obuhvaćeno je školovanje. Sa djeca i srednjoškolci, studenti imaju stipendije.
Ostanite s nama u programu radija Slobodna Evropa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Politička kriza u Bosni i Hercegovini, najdublja od potpisivanja Dejtonskog sporazuma, traje punih mjesec dana, a izlazio se još uvijek ne nazire. Vlasti Republike Srpske blokirale su rad zajedničkih državnih institucija nakon mjera koje je 19. oktobra uveo međunarodni predstavnik Miroslav Lajčak. Te su mjere za cilj upravo imale omogućiti djelotvorni rad neefikasne državne administracije. Mjesec dana kasnije čini se kako ni domaći ni međunarodni faktori nemaju rješenje za trenutno stanje. Iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik uporno odbija da prizna Lajčakove mjere. Osim podrške zemlje Evropske unije, bar kako sada stvari stoje, nemaju plana koji način da BiH izađe iz krize. To potvrđuje i dugogodišnji dopisnik iz Brisela Elvir Bucalo, koji kaže da se međunarodna zajednica uči potezima i situacijama kakve nameće Bosna i Hercegovina. Bucalo navodi da prema njegovim saznanjima evropski predstavnici u BiH znaju da se situacija neće riješiti smjena političara, jer kako kaže, umjesto njih nemaju koga postaviti na iste funkcije.
Ovdje u Briselu ima utisak opšte haotičnosti, nesnalaženja, panike na zbivanja na vijesti koje dolaze iz Bosne i Hercegovine, jer oni su potpuno nepripremljeni na tako nešto. Nemaju čvrsti mehanizam koji će izvaditi iz armara i reći sada uključujemo naš plan B i počistit ćemo sve probleme na tlu Bosne i Hercegovine. Ako vam kažem da međunarodna zajednica ne poznaje Bosnu i Hercegovinu, nisam ni vas niti bilo koga od ljudi u Bosni i Hercegovini iznenadio. Naprotiv, samo bih potvrdio ono što svi misle ili ogromna većina ljudi misli.
Politički analitičar Bojana Batenić smatra da je jasno da međunarodna zajednica neće odustati od mjera koje je Miroslav Lajčak donio. Jedina preostala opcija, kaže Batenić, je upotreba bonskih ovlasti kako bi se nametnule odluke visokog predstavnika, što bi bio apsurd jer su i te odluke donesene u skladu sa tim ovlastima. Čelnici međunarodne zajednice znaju da ni izbori ništa neće promijeniti, pa se nalaze u dilemi. I šta dalje, ocjenjuje Batinić.
Šta u slučaju, ako se bude išlo toliko daleko, u slučaju formalnog odbijanja bonskih ovlasti, takav jedan slučaj stvorio bi presedan i to poprilično opasan presedan. Meni se čini da je trenutno zapravo strategija obje strane, znači i međunarodne zajednice i Republike Srpske i njenog lidera gospodina Milorada Dodika, da trenutno pokušava i kupiti dodatno vrijeme za dalje razvijanje svojih strategija i pozicija i daljih poteza.
Naši sagovornici ocjenjuju kako je situacija u Bosni i Hercegovini u potpunosti drugačija u odnosu na godinu dana ranije, jer je Milorad Dodik ojačao svoju poziciju u Republici Srpskoj, ali se i prvi put nakon 12 godina u BiH političke prilike umiješala Rusija. Uprkos stavovima američke ambasade u Sarajevu, iz koje za naš program poručuju kako Sjedinjene Države očekuju da sve strane u potpunosti ispoštuju odluku visokog predstavnika, jer će nepoštivanje odluka, kako navode, rezultovati posljedicama, ruski ambasador u BiH Konstantin Šuvalov tokom današnje posjete Banja Luci je dao bezrezervnu podršku tamošnjim liderima.
U uslovima krize za sve, a posebno za međunarodne predstavnike, bitno je djelovati u okviru Dejtonskog ustava. Smisao Dejtonskog sporazuma je konsenzus konstitutivnih naroda. Smatramo da je ova kriza prouzrokovana time što je ignorisan konsenzus konstitutivnih naroda. Povratak normalnoj stabilizaciji je moguć samo uz poštovanje ovih principa.
Iako politički lideri u Federaciji BiH smatraju da je izlazak Bosne i Hercegovine iz političke krize usko vezan za rješavanje pitanja statusa Kosova, Elvir Bucalo kaže da takvu tezu u Briselu niko neće potvrditi. Prema njegovim riječima, Evropskoj uniji trenutno je prioritet Kosovo, a kad to riješi, bez obzira kakav status ta pokrajina dobila, bavit će se neriješenim problemima Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Županijski sud u Osijeku pokrenuo je protiv vodećih ljudi vojnog vrha bivše Jugoslavenske narodne armije jedinstveni kazneni postupak zbog zločina počinjenih u Hrvatskoj, za koje se još uvijek ne zna kada bi trebao početi. Iz Zagreba se javlja Enis Zebić.
Donedavna glasnogovornica glavne haške tužiteljice, novinarka Florence Hartmann, priznala je pred koji dan u intervju Hrvatskoj televiziji da je propust što haško tužiteljstvo nije podiglo optužnice protiv vojnog vrha JNA. Ne znam zašto Kadijević i ostali nisu optuženi. Oni su spomenuti u optužnici protiv Slobodana Miloševića kao članovi udruženog zločinačkog poduhvata. Čim su spomenuti kao takvi, propust je što nisu optuženi, zaključila je bivša glasnogovornica. Hak to pitanje više neće otvarati, a Hrvatska je protiv Kadijević će još nekoliko najviših oficira JNA podigla tri optužnice za ratne zločine protiv civilnog stanovništva, koje su odlukom Osječkog županijskog suda početkom mjeseca objedinjene. Međutim, od postupka još ništa. Hrvatski predsjednik Stipe Mesić.
Sve nas to muči, mene najviše recimo muči to da vojni vrh nije izveden pred sud.
I prije intervjua Veljka Kadijevića srbijanskim, a potom i hrvatskim medijima, Hrvatski ured Interpola pismeno je zatražio od ruskih kolega da temeljem međunarodno preuzetih obaveza koje proizlaze iz njihovog članstva u Interpolu postupe po Interpolovom nalogu za uhićenje Kadijevića iz ožujka ove godine. U policiji su svjesni da se ovakve stvari ne rješavaju za nekoliko dana, a ministrica pravosuđa Ana Lovrin naglasila je da će Hrvatska ustrajati na izručenju.
Na snazi su podignute optužnice od Županijskog državnog odvjetništva u Vukovaru i u Bjelovaru, prema tome na snazi je tjeralica.
Bude li Kadijević izručen Hrvatskoj, u Osječkom županijskom sudu kažu da su spremni za početak postupka. Iz izjave do jučerašnjeg predsjednika Sabora Vladimira Šeksa moglo bi se zaključiti da će se Hrvatska, što se tiče ostalih optuženika, vratiti napuštenoj praksi suđenja u odsutnosti.
Sada su podignute optužnice protiv vojnog vrha JNA i suđenja će biti najvjerojatnije u odsutnosti.
Profesor međunarodnog kaznenog prava Ivo Josipović podsjeća da Srbija neće izručiti svoje državljane koje Hrvatska optužuje za ratne zločine, a suđenje u odsutnosti kazao je daleko je od idealnog.
Nosi brojne probleme i na kraju krajeva i opasnost što je Hrvatska ponekad znala uletiti u opasnost nekvalitetnog postupka koji onda ne ispunjava svoju svrhu. S druge strane, suđenje u odsutnosti ako nema nikakvih drugih mogućnosti jest neka određena satisfakcija i podloga da se možda u budućnosti, ako okrivljenik postane dostupan, dovolji pravdi. Dakle, riječ je o ne sjajnoj varijanti, ali varijanti koja nosi kakvu takvu satisfakciju.
Predsjednik nevladine udruge Hrvatski pravni centar Goran Mikuličić ovu Šeksovu izjavu stavlja u predizborni kontekst.
Tu imamo jaku preporuku Europske zajednice da se u te postupke ne ide. Imamo jedan načelan stav našeg pravosuđa da se u te postupke ne ide, a evo sad nam se bliže izbori pa je sad valjda postalo popularno da se pripoveda da bi se ipak išlo. Ja osobno mislim da od toga ništa i da se neće suditi nikom in absencija, A ako Rusi izruče Kadijevića, onda to znači da bi ga mogli suditi.
A što je sa mogućnošću da se vojni vrh JNA u situaciji kada Srbija neće izručiti svoje državljane procesuira u Srbiji temeljem sporazuma o suradnji tužiteljstava Hrvatske i Srbije? U Hrvatskom državnom odvjetništvu nisu nam željeli odgovoriti, razmišljali se i o toj mogućnosti. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Hrvatsko pravosuđe do sada nije zatražilo suradnju tužiteljstva Srbije za ratne zločine u procesu koji se u Osijeku planira provesti protiv vrha nekadašnje Jugoslavenske narodne armije. Doznaje u Beogradu naš novinar Zoran Glavonjić.
Tužilaštvo Srbije za ratne zločine sa pravosuđem Hrvatske sarađuje u svim predmetima koji imaju regionalni karakter, razmenjuje dokumentaciju i dokaze, ali povodom najavljenog procesa protiv vrha Jugoslovenske narodne armije još nije bilo kontakata. Nameru pravosuđa u Osijeku da povede taj postupak u tužilaštvu u Beogradu nisu želeli da komentarišu. Profesor Stevan Lilić, predsjednik Udruženja Pravnici za demokratiju, rekao je za naš program da objedinjena optužnica protiv nekadašnjih čelnika JNA pokazuje složenost situacije.
S jedne strane, za neke od njih je već doneta odluka od strane Haškog tribunala, a isto tako u pravu postoji jedan poseban princip koji se zove ne bis in idem, dakle da se u istoj krivičnoj stvari ne može dva puta odlučivati. Kako već imamo, recimo u slučaju Šljivančani i Netalija, odluku koja je presuđena stvar, veoma je problematično sa procesnog stanovišta ponovo pokretati proceduru. Sa druge strane, razumljivo je da domaće pravosuđe, u ovom slučaju Hrvatsko, želi pod pritiskom javnosti da se pravda zadovolji i pred domaćim sudovima.
Prema najavama iz Osijeka, na jedinstvenoj i proširenoj optužnici naći će se Veljko Kadijević, Blagoje Adžić, Zvonko Jurjević, Božidar Stevanović, Života Panić, Mile Mrkšić, Veselin Šljivančanin, Miroslav Radić, Vojislav Šešelj i Goran Hadžić i oni će biti optuženi za ratne zločine u istočnoj Hrvatskoj. Advokat Dragoslav Ognjanović, koji je na suđenju u Hagu zastupao bivšeg jugoslovenskog predsjednika Slobodana Miloševića, tu optužnicu u izjavi za naš radio nazvao je farsom.
Tu fali još samo moja mama. To je potpuno paradoksalno. Toj optužnici fale još mlađi vodnici, zastavnici i desetari koji su bili na odsluženju vojnog roka u Hrvatskoj. Mislim da je to čisto politički akt. Kakvog to smisla sada, posle svega ovoga, ima i svih postupaka koji su vođeni, meni zaista nije jasno.
Ali sa druge strane, Dragoljub Todorović, advokat Fonda za humanitarno pravo, nevladine organizacije koja na suđenju u Beogradu zastupa porodice ubijenih na Ovčari, smatra da ima razloga za najavljeni proces u Hrvatskoj, uprkos nekim haškim presudama.
Ne znam procesno pravno da li to može, mislim da ne može, ali da ima sumnje da su oni krivi, to ima. Osnovana sumnja za njihovo gonjenje postoji. Znam za Ovčar, smatram da stoji osnovana sumnja. I još ovi koji su za vreme suđenja u Beogradu, oficiri i onak, iza kojih se tokom suđenja ovim neposrednim izvršiocima pokazalo da su krivično odgovorni.
Kako se oni za koje osječko pravosuđe najavljuje da će se naći na optužnici, najverovatnije neće odazvati pozivu suda, pretpostavlja se da će im biti suđeno u odsustvu. Profesor Stevan Lilić smatra da bi to imalo smisla.
Zato što okrivljeni nisu trenutno fizički dostupni pravdi, odnosno sudu. Dakle, suđenje u odsustvu je moguće i to je pravna realnost.
I advokat Dragoslav Ognjanović kaže da je suđenje u odsustvu nešto što spada u praksu, ali i tvrdi da je apsolutno pravno nemoguće suditi onima kojima je presudio Haški tribunal. Ognjanović posebno interesantnim vidi i to što se kao optuženi pominje i general Života Panić, koji je umro još 2003.
Kad je u pitanju Života Panić, onda se tu vidi sav besmisao jedne takve optužnice. Smatram da je zaista bespredmetno komentarisati jedan takav apsolutno besmisleni akt hrvatskog pravosuđa.
Uprkos ovakvoj argumentaciji, advokat Dragoljub Todorović zaključuje da bi suđenje u Hrvatskoj bilo svrsishodno, pogotovo kada se radi o optužbama za Vukovar.
JNA je tamo učestvovala sa gardijskom brigadom koja je formirala južni sektor i tamo je komandant u Negoslavcima bio komandant gardijske brigade Mile Mršić, koji je bio direktno potčinjen Kadijeviću.
Iako je u medijima državni tužilac iz Osijeka najavio dolazak u tužilaštvo Srbije za ratne zločine radi prikupljanja novih dokaza, još se ne zna da li je i za kada dogovorena ta poseta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Samo za naš web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove internet stranice našeg radija slobodnaevropa.org.
Miroslav Mišković, predsjednik kompanije Delta, jedne od najmoćnijih u regiji, ovih je dana posredno optužio čelnika Liberalno-demokratske partije Srbije Čedomira Jovanovića za navodnu povezanost s mafijom i svojom ranijom otmicom. Koliko su utemeljene ove optužbe i zašto su aktualizirane baš sad nakon višegodišnje šutnje, u Beogradu je istražio naš novinar Zoran Preradović.
Reagujući na navode vlasnika kompanije Delta Miroslava Miškovića, koji je lidera Liberalno-demokratske partije Čedomira Jovanovića nazvao ortakom mafije i u otvorenom pismu ga upitao da li je na bilo koji način umešan u njegovo tamničenje, te da li je dao dozvolu, uputstvo ili garantovao imunitet otmičarima, lider LDP-a negirao je da je uzeo deo novca od Miškovićeve otmice. On je naglasio da će o optužbama da je umešan u njegovu otmicu sa Miškovićem raspraviti na sudu.
Očekujem sudski epilog, inicijativa koje je pokrenuo gospodin Mišković, iako su prethodnih 6 godina sudovi toliko puta govorili o tim slučajevima, i sa druge strane ću naravno učiniti sve kako bi se sankcionisala njegova bahatost i kaznila njegova politika koja je konačno izašla iz te staklene rupe u kojoj se on krio prethodnih godina.
Iako smo nadležne u kompaniji Delta kontaktirali i zamolili za odgovor na pitanje zašto je Miroslav Mišković u ovom trenutku nakon višegodišnjeg ćutanja odlučio da se oglasi i da li to ima veze sa tvrdnjama Liberalno-demokratske partije i njenog lidera Jovanovića da kompanija Delta ima monopolski položaj u Srbiji, u ovoj firmi nam je rečeno da niko u ovom trenutku ne može da odgovori na ta pitanja. Svojevremeno Okružni sud u Beogradu ukinuo je prvostepenu presudu protiv pripadnika Zemunskog kriminalnog klana za otmicu Miškovića i vratio predmet na ponovno suđenje u 4. opštinski sud. Predsjednik Okružnog suda u Beogradu Siniša Važić u izjavi za naš program nije mogao ništa određeno da kaže o razlozima ukidanja presude.
Ja nisam bio u tom veću, zaista ne znam ništa konkretno, tako da zaista ne mogu ništa više da vam kažem što se toga tiče. A predmet je u 4. sudu i zašto je ukinuto, tamo su verovatno dati, ne verovatno, sigurno su dati razlozi. To ono, čisto pošto je bio pitanje da li može da se održi suđenje u Okružnom sudu, odnosno ovim bezbednijim sudnicama, da može, oni su zatražili i dobili su naravno odobrenje da se sledeće suđenje, odnosno suđenje kada bude trebalo, održi ovo.
U 4. opštinskom sudu na našem radiju je rečeno da je ovaj predmet prebačen specijalnom tužilaštvu za organizovani kriminal na uvid i da će uskoro biti vraćen na ponovno postupanje. Istovremeno, predsjednik Upravnog odbora Udruženja sudija Srbije Omer Hadžiomerović na pitanje da li su napisi u štampi i optužbe koje su razmenili Mišković i Jovanović dovoljni za pokretanje istrage ovako odgovara.
Ako neko smatra da je neko izvršio krivično delo, onda on uzme pa napiše krivičnu prijavu nadležnim organima. Policija, tužilaštvo, zna se ko otkriva dela i ko goni. Ali to ako ide preko novina, to nije dobro. Onda se meni stvara utisak da to pitanje nije pokrenuto da bi se taj slučaj pravno rešio i kroz institucije, nego da je u sasvim neke druge svrhe.
A da bi ti drugi razlozi mogli biti pre svega političke prirode, smatra i predsjednik Fonda za razvoj demokratije Milenko Radić.
Poslednja događanja očito ukazuju da se bliži predizborna kampanja, da se karte otvaraju, da se zauzimaju pozicije i dobro je da je došlo do tih problema, ne treba ništa držati ispod stola. Sada je sve izašlo javno, pa će se vidjeti u narednom periodu do okončanja izbora kako će se sve to okončati.
Inače, poslanici Liberalno-demokratske partije zatražili su tokom rasprave u Skupštini Srbije da se na dnevni red stavi predlog o formiranju anketnog odbora koji treba da preispita sve nepravilnosti u radu kompanije Delta od njenog osnivanja. Odgovarajući na zahtev LDP-a za formiranje anketnog odbora, ministar pravde Dušan Petrović rekao je da će svu dokumentaciju koju dobije dostaviti na nadležna mesta uključujući i vladu, ali se i osvrnuo na deo izlaganja Čedomira Jovanovića.
Nego ste vi ovde, govoreći u mene, uperili ruku i rekli da vi imate saznanja da postoji nekakav dokument koji govori da sam ja službenik Miroslava Miškovića. Ajte, dajte mi to, molim vas. Da, molim vas, dajte, gde to piše, ko je to rekao, hoću ja da onda podignem privatnu tužbu, krivičnu prijavu.
Kako će i da li će ova afera biti rasvetljena, ostaje da se vidi. Na posljedku podsjećamo da je vlasnik kompanije Delta Miroslav Mišković otet 9. aprila 2001. godine. Prema optužnici, otmicu je planirao vođa zemunskog klana Dušan Spasojević, a izveli su je Mile Luković, braća Aleksandar i Miloš Simović i Vladimir Milisavljević. Mišković je oslobođen nakon što je isplaćeno 7 miliona maraka koliko su kidnaperi tražili za njegovo puštanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini,
Ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18 i 22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
U Strasburu je danas Kongres lokalnih i regionalnih zajednica koji djeluje u okviru Vijeća Evrope dodijelio nedavno ustanovljenu nagradu za promociju integracije Roma u Evropi. Nagradu su dobila tri grada sa Balkana, Banja Luka i Vitez iz Bosne i Hercegovine te Novi Sad iz Srbije. Na ceremoniji u Palači Evrope u ime gradskih uprava nagradu su primili gradonačelnici ovih gradova. No način na koji informativna služba banjalučke administracije medijima prezentirala ovu nagradu bio je povod za rubriku koju je pripremila Sabina Čabaravdić.
Pod kraj prošle sedmice iz Ocijeka za odnose s javnošću grada Banja Luke medijima je poslato saopštenje sljedeće sadržine.
Gradu Banja Luci odlukom Evropske komisije dodijeljena je nagrada za promociju prava nacionalnih manjina i odnosa prema njima. Gradonačelniku Dragoljubu Davidoviću 20. novembra na Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Evrope u Strasburu biće uručeno ovo priznanje za rezultate ostvarene u organizovanju i zaštiti nacionalnih manjina u gradu Banja Luci.
Odmah u startu, neke su činjenice ili pogrešne ili loše interpretirane. Prvo, odluku o nagradi nije donijela Evropska komisija, nego Savjet Evrope u saradnji sa Evropskom komisijom, o čemu za naš program govori i Dmitrij Maršenkov, šef Ureda za komunikacije Kongresa lokalnih i regionalnih zajednica. Ova je nagrada dio naših napora da lokalne vlasti podstaknemo da bolje štite romska prava u svojim opštinama. Dio je to velikog projekta kojeg realizira Savjet Evrope uz pomoć Evropske komisije za Rome i to specijalno na jugoistoku Evrope. Nagrada pod nazivom Dosta je pokušaj da se skrene pažnja na diskriminaciju Roma i da se podstakne akcija na poboljšanju njihovih životnih uvjeta i opšti odnos prema Romima. Priznanje se dakle ne odnosi na zaštitu svih nacionalnih manjina, kako je to saopšteno iz Ocijeka za odnose s javnošću u Banja Luci, nego isključivo na napore koji se ulažu za integraciju Roma, govori Ljiljana Radovanović, načelnica Odjeljenja za društvene djelatnosti.
Pa mislim da je ova nagrada koju je Banja Luka dobila jedan veliki poticaj gradu Banja Luci da nastavi pružanjem usluga svojim građanima, da nastavi sa praksom dobrog servisa svojim građanima kao što smo to radili do sada. Ako imamo u vidu da je trenutno Bosna i Hercegovina na međunarodnoj sceni karakterisana na jedan dosta nepovoljan način, dobijanje jedne ovakve nagrade, prve nagrade u Strasburu za grad, odnosno lokalnu zajednicu iz Bosne i Hercegovine, sigurno da predstavlja, da ima veliki značaj i da smo mi zbog toga jako sretni. Ona i stiže, zahvaljujući, u stvari stiže kao potvrda truda koji smo mi uložili u saradnju sa nacionalnim manjinama. 2003. godine je stupio na snagu zakon o pravima nacionalnih manjina, a mi smo odmah po njegovom objavljivanju, čak i prije stupanja na snagu, počeli da se organizujemo u skladu sa onim obavezama koje taj zakon predviđa za sve lokalne zajednice. I otišli smo korak naprijed, mislim da smo jedina lokalna uprava u Bosni i Hercegovini, odnosno jedina opština koja ima zaseban odsjek koji tretira ovu problematiku i sarađuje sa nacionalnim manjinama.
Banja Luka i njen gradonačelnik nisu međutim jedini kojima je nagrada dodijeljena. Tu su još i grad Vitez, također iz Bosne i Hercegovine, te Novi Sad iz Srbije, što potvrđuje izjava Dmitrij Maršenka, šefa Ureda za komunikacije Kongresa lokalnih i regionalnih zajednica Savjeta Evrope. Prve opštine koje dobijaju ovu tek ustanovljenu nagradu su
Banja Luka and Vitez from Bosnia and Herzegovina and Novi Sad from Serbia.
U aprilu ove godine na talasima našeg radija objavili smo reportažu o životu Roma u Banja Luci, o životu na ivici siromaštva, kako to kaže naš reporter Milorad Milojević.
Tako je i u porodici Husejnovića u banjalučkom naselju Veseli Brijeg, gdje se Alija i Jasna bore da prehrane sedmoro djece. Žive u započetoj kući bez krova, sa šupljim prozorima prekrivenim ponjavama i vlagom po zidovima, priča Jasna.
Djeca su mi bolesna, nikako nema mogućnost da bi mogla nešto preokrenuti.
Jasna kaže da nikada ni ona ni suprug nisu dobili mogućnost za bilo kakav normalan posao, pa ipak za hranu se moraju snaći, a bore se i da svu djecu opismene.
Živim što zaradim na te kontejnere i to, kupimo to željezo i to tako da bi preživili. Strašno, strašno, težak je život.
Predsjednica Skupštine Banjalučkog udruženja Roma Fatima Imamović navodi kako je Romima veoma teško naći pošten posao, a još teže je doći do adekvatnog smještaja. Zbog toga se i gotovo niko od otišlih zbog rata nije vratio. Kao primjer Fatima ističe romsko naselje u predratnom Gornjem Šeheru, danas srpskim Toplicama, koje je potpuno pusto.
Ja kažem za taj Šeher, stvarno, ono je jad, ono je baš, nekad je tam bilo fino, bilo veselo, bilo ono kupanje tam na divincama. Meni je žao, eto, ja sam bila s ljudima i Šehera koji su dolazili i sve, ali rijetko ko da će se od njih vratiti. Jer tamo su baš kuće porušene i sve je uništeno, baš je grozno. Ko da nikad niko nije živio tu.
7 mjeseci nakon što je ova reportaža zabilježena, Banja Luka dobija prestižnu nagradu za poboljšanje života Roma. Od 5000 prije rata u Banja Luci je ostalo 400 Roma. Svega 2%, reći će potpredsjednica udruženja Veseli Brijeg Šaha Ahmetović, koja je na pitanje Erdoana Katane koliko se grad brine o Romima odgovorila.
Da se učini onoliko koliko vi tražite. Dosta dobro se im pruža što se može pružiti. Što je meni najbitnije, obuhvaćeno je školovanje koje se ispoštovalo iz akcionog plana 100%. Sva djeca i srednjoškolci i studenti imaju stipendije. Obezbiđeni su sa knjigama, školskim priborom i ostalo. Znate kako ja znam njima reći da svaka nacionalna manjina ima svoju državu, ima svog ambasadora i konzula, mi imamo zato svog gradonačelnika koji je sve u toj jednoj ličnosti.
Znači i vi ste zadovoljni sa gradonačelnikom Banja Luki?
Jako, jako, jer sad radi se i na smještaju recimo porodica koje su nezbrinute. To je sad u toku, mislim do proljeća da će biti već i to riješeno na neki način.
I dalje međutim ostaje problem zapošljavanja, o čemu Ljiljana Radovanović, načelnica odjeljenja za društvene djelatnosti u Banja Luci, kaže.
To je jedno od najproblematičnijih pitanja obzirom na broj nezaposlenih ukupno u gradu Banja Luci i obzirom na kvalifikacionu strukturu nezaposlenih građana Banja Luke. Mi imamo podatke da je među povratnicima, a među povratnike sigurno da spadaju i romske porodice povratničke, negdje oko 370, koliko se ja sjećam, nezaposlenih sa srednjom i da kažem ovim nižim spremama. Grad će sigurno uložiti dodatne napore, upravo osmišljavamo, da kažem, jedan program sa Radničkim univerzitetom u Banja Luci koji bi trebao da omogući prekvalifikaciju i dokvalifikaciju radi lakšeg zapošljavanja. To su programi koje će sufinansirati grad i oni će sigurno imati u fokusu upravo ove kategorije stanovnika.
Banja Luka, dakle, jeste grad koji se brine o Romima, osobito ako se to usporedi s naporima koje inače ulažu zemlje jugoistoka Evrope. Medijska prezentacija ovog priznanja iskorištena je međutim za opšte tvrdnje o Banja Luci koja se generalno brine o nacionalnim manjinama. I to na način koji automatski otvara pitanja položaja onih koji se ustavom smatraju konstitutivnim narodima u toj istoj Banja Luci. Povratak Bošnjaka i Hrvata u taj grad daleko je ispod minimuma, o povratku na predratni nivo da se i ne govori. Samo posljednji primjer, kad je nakon smrti predsjednika Republike Srpske umjesto njegovih zamjenika, jednog Bošnjaka i jednog Hrvata, završioca funkcije do novih izbora imenovan predsjednik Skupštine, jasno govori o statusu po ustavu ravnopravnih, ali brojčano manjinskih Bošnjaka i Hrvata u Banja Luci, odnosno Republici Srpskoj u cjelini.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa rastajemo se od slušatelja koji prate naših prvih pola sata. One koji ostaju s nama podsjećamo da u nastavku slijedi naša emisija Dokumenti dana. Dokumenti dana, Radija Slobodna Evropa. Ostanete li s nama u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa, večeras uz ostalo možete čuti britansku zastupnicu u Evropskom parlamentu Sharon Bowles, koja je inicirala potpisivanje međunarodne deklaracije o zabrani korištenja djece kao ratnika u oružanim sukobima.
Istaknula bih da je korištenje djece kao vojnika nova forma ropstva. To je vrsta prisilnog rada u zastrašujućim okolnostima. Riječ je o najgore mogućem obliku ropstva.
It is a kind of slavery of the very worst kind.
Građani Bosne i Hercegovine daju ocjenu rada svog kolektivnog šefa države.
Svi idu kao leteći strijelci. Nema zajedništva, nema zajedničkog dogovora. Dok ne bude jedan predsjednik, bit će nam ovako stalno.
Jedna od čelnica kosovskih Srba, Rada Trajković, govori o posljedicama srpskog bojkota parlamentarnih izbora na Kosovu.
Najdirektnije su ugrozili centralnu regiju, mislim na stanovništvo u Gračanici i uopšte u centralnom Kosovu.
Ostanite s nama u idućih pola sata u programu Dokumenti dana, Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
U Dokumentima dana objavljujemo drugi dio naše priče o djeci ratnicima. Usprkos međunarodnim konvencijama o pravima i zaštiti djece, nevladine organizacije u svojim analizama ističu da je najveći broj takve djece u Africi, njih oko 100.000. Neka su mlađa od 9 godina, no u prosjeku su stara između 14 i 18. Djeca kao vojnici koriste se i u drugim dijelovima svijeta, u nekim državama Latinske Amerike, Azije, Europe i na Bliskom istoku. Stručnjaci upozoravaju da je angažiranje djece u oružanim sukobima nova forma ropstva i to najgore vrste. Priredila Mirjana Rakela.
U raznim dijelovima svijeta gotovo 300.000 djece je uključeno u vojne sukobe. Afrika je i dalje kontinent sa najvećim brojem djece ratnika. Istraživanja pokazuju da je većina takve djece nasilno regrutirano, bilo u paravojne, bilo u vojne jedinice. Neki od njih jesu dobrovoljci, no većina ih je na takozvanu dobrovoljnost prisiljena kako bi preživjeli u vojnim sukobima, a nakon obiteljskih, društvenih i ekonomskih slomova ili nakon što su vidjeli kako su im obitelji mučene ili pobijene od strane režimskih vojnika ili naoružanih skupina. Među ratnicima ima i djevojčica. U Salvadoru, Etiopiji i Ugandi gotovo trećina malih vojnika su djevojčice. Vojna tehnologija i sve modernija oružja, jednostavan način njihovog korištenja, nažalost su olakšala put na oružanim skupinama da zloupotrebljavaju djecu i pretvaraju ih u ratnike. Istina, jednom regrutirani dječaci mogu biti korišteni i kao kuhari, nabavljači, stražari, no vrlo često ih se odvodi na prve borbene linije, pušta ih se kao izvidnicu u minska polja, ali ih se koristi i u samoubilačkim misijama, kao što je to slučaj u Afganistanu, na Bliskom istoku, Iraku i drugdje. Enrique Restoy iz Koalicije za zabranu upotrebe djece ratnika ističe da su u svim poznatim konfliktima na Bliskom istoku djeca uključena u rat. Osobno je susreo veliki broj dječaka ratnika, od palestinskih područja, Libanona, Sudana i upozorava da oni osjećaju posljedice toga sukoba iako ih nastoje prikriti. Podrška ovoj djeci je kratkotrajna umjesto da ih se dugoročno uključi u programe socijalizacije i školovanja jer sjećanja na ratove ne izbljeđuju preko noći, pogotovo ako su ta djeca počinila neki zločin. S druge strane, neka od njih su ponosna na to što su bili u naoružanim skupinama koji su se borile za obranu zemlje od okupacije. Oni se s njima često identificiraju.
Uspoređujete li palestinska okupirana područja Irak, vidjet ćete da su tamošnja djeca okružena nasiljem. S jedne strane su naoružane skupine, a s druge je okupacijska vojska. Gotovo svakodnevno se suočavaju s nasiljem i nažalost lako dolaze do oružja. Istina, u nekim zemljama poput Jemena, oružje je dio kulture i vrlo mala djeca nose oružje, što je znak vrijednosti i ponosa jedne obitelji. No s djecom se lako može manipulirati i zato želimo zabraniti bilo kakvo uključivanje djece u sukobe. Oni nisu jednostavno zreli da odluče žele li biti dio neke oružane skupine ili zašto ne bi smjeli biti. S njima lako manipuliraju oružane skupine ili vojska koja ih regrutira. I bez obzira da li se radi o dobrovoljnom priključivanju nekim grupama ili u slučaju da su područja u kojima djeca žive pod okupacijom, odrasli koji ih primaju u svoje redove počinili su zločin i tu su djecu u stvari izmanipulirali.
Diyar Bamri, producent u iračkom servisu Radija Slobodna Evropa, kaže da ima niz medijskih izvještaja, ali i međunarodnih organizacija koje potvrđuju da terorističke grupe na području Iraka koriste djecu kao borce. Točnih podataka nema, ali primjerice u izvještaju Los Angeles Timesa iz rujna ove godine, koji se pozvao na američke izvore, kaže da u američkim zatvorima u Iraku ima oko 800 djece koji se sumnjiče za terorističke napade. Neki imaju samo 11 godina, no mnogo je razloga zašto su djeca uvučena u borbe.
Jedan od razloga je i ekonomska situacija. Mnogi dolaze iz vrlo siromašnih porodica. Izgubili su očeve i braću i tim porodicama treba novac, jer nemaju nikakve mjesečne prihode. Traže od djece da idu na ulicu i donesu novac u kuću. Ne pitaju kako će doći do njega. Govore im da napuste školu, jer nije vrijeme za obrazovanje, već za preživljavanje. Na ulici postaju laka meta za teroriste i organizovane grupe koje ih regrutuju. Naime, dijete može doći na bilo koje mjesto, a vojnici i policajci ih ne zaustavljaju, pa oni, nažalost, mogu preduzeti bilo kakav napad koji im se naredi. Takva se djeca ne razlikuju od ostale djece u ulici, a njih hiljade i hiljade lutaju iračkim gradovima. Ko može prepoznati da li je neko dijete dobro ili loše, da li je ili nije terorista? U slučaju da uspijete da kontaktirate nekoga od tih dječaka, on će vam reći: bio sam izmanipulisan, iskorišćen, prisiljen, jer je naša porodica jako siromašna. A terorističke grupe poput Al-Kaide toj djeci daju mjesečno i do 300 dolara. Radi poređenja, prosječna iračka porodica danas preživljava sa 100 ili 150 dolara mjesečno, zato su ta djeca spremna da učine za bilo koga, bilo šta, samo kako bi došla do novca.
Normal Iraqi family now can survive with $100-150 a month, so they'll be very happy, the kids, to do anything for anyone to get the money.
Svjedočanstva koja objavljuje Human Rights Watch su zastrašujuća. Emilio, koji je regrutiran u gvatemalsku vojsku kada je imao 14 godina, priča kako su dječaci bili stalno premlaćivani i to bez razloga, kako bi ih se trajno držalo u strahu. Bili su više gladni nego siti, morali su nositi i teško naoružanje i učeni su da se bore protiv neprijatelja u ratu koji nisu razumjeli. Susan, 16-godišnjakinja iz Ugande, je pak ispričala kako je dječak iz njenog sela, također otet i regrutiran u vojsku gospodara otpora, pokušao pobjeći. Uhvatili su ga, a ostala djeca su bila prisiljena ga tući motkama do smrti. Nakon što su ga ubili, naređeno im je da vlastite ruke uprljaju njegovom krvlju kako se ne bi plašili smrti i ne bi pokušali pobjeći. Nakon posljednjega vala nasilja u Burmi, Human Rights Watch je objavio izvještaj o načinu na koji vojni režim u toj azijskoj zemlji regrutira djecu za svoje jedinice. Joe Becker iz njujorškog sjedišta Human Rights Watcha. The Burma Army is recruiting thousands
of children into its forces. Burmanska vojska je u posljednje vrijeme regrutirala oko 1000 djece u svoje redove. Vojska neprestano povećava broj bataljona, ali istodobno sve više dezertera. Teško se postižu regrutne kvote, pa su shvatili da im najbolje mete upravo predstavljaju djeca. Prilaze im na ulici, javnim mjestima i prisiljavaju ih da pristupe vojsci. Djeca su nam ispričala da ih se premlaćuje kada nisu u stanju izdržati vojne vježbe. Često pokušavaju pobjeći, ali kada ih uhvate i vrate u regrutni centar, dobivaju batine od svojih kolega. U nekim slučajevima zadobivaju teške povrede, a neki čak i umiru. Razgovarali smo sa oko 20 bivših vojnika. Većina ih je bila regrutirana kada su imali 10 godina. Trojica bivših vojnika sa kojima smo razgovarali bili su čak 2 puta regrutirani. Jedan od njih prvi put kada je imao 14 godina. Iduće godine uspio je pobjeći, ali je ponovo uhvaćen. Kada su njegova baka i teta shvatile da je ponovo u vojsci, otputovale su do njegove jedinice i pokušale da razgovaraju sa zapovjednikom o njegovom puštanju. Taj je čovjek rekao: dobro, pustit ću ga, ali samo ako mi u zamjenu za njega dovedete petoricu drugih regruta. Kada je dječak to saznao, svojoj je teti rekao: ne radite to, ne dovodite novih 5 ljudi. Život je ovdje grozan i sam se sa njim moram suočiti. Nakon toga počeo se dobrovoljno javljati na najopasnije zadatke, jer, kako mi je rekao, život u vojsci je bezvrijedan. And what he said to us
was, in the army my life was worthless. Direktor Sjeverno-Kavkaskog servisa našeg radija, Aslan Dukajev, kaže kako ne postoje točni podaci o broju djece koji sudjeluju u sukobu u toj regiji. No tu činjenicu potvrđuju i međunarodne organizacije koje u svojim izvještajima navode da je veliki broj maloljetnika uključen u sukobe u regiji.
I saw myself at a market in central Grozny.
Lično sam u središtu Groznog na jednoj pijaci video kako dečak kome je bilo najviše 13-14 godina otima pištolj ruskom paramilitarcu i ubija ga. Dece nastoje doći do oružja kako bi se mogli pridružiti nekoj vojnoj skupini. Znam također da su neki od njih gotovo pravi eksperti u postavljanju mina i zamki. No želeo bih reći da nema neke organizovane kampanje u regrutovanju dece. Nekada se to događa spontano. Pojedina deca nemaju roditelje, druga dolaze iz siromašnih ili uništenih porodica, pa kad se pridruže nekoj borbenoj skupini, sebe doživljavaju kao važne i značajne osobe. Škole su zatvorene ili loše funkcionišu, tako da klinci zapravo nemaju kamo otići. Njihov izbor je da ostanu kod kuće i možda budu uhapšeni ili izloženi nasilju, drogama ili da se pridruže nekoj od vojnih skupina. Vrlo često oni biraju upravo ovu posljednju opciju.
Ni u Afganistanu nema egzaktnih podataka o broju djece ratnika, no međunarodne organizacije tvrde da se radi o tisućama dječaka koji su talibani i Al-Qaida angažirali u svojim redovima. Broj posljednjih godina opada, ali kako se ratne operacije nastavljaju, pobunjenici i dalje regrutiraju djecu za svoje ratne ciljeve, kaže šef biroa afganistanskog servisa u Kabulu, Mohamed Amin Mudakik.
Talibani najčešće angažuju tinejdžere, djecu između 13 i 14 godina. Neki su čak mlađi, ali sve ih jednako pripremaju za samoubilačke napade. Naime, visoko rangirani državni službenici rado se susreću sa djecom, pa Al-Qaida i Talibani koriste takve mogućnosti. Djeci je lako isprati mozak i uvjeriti ih da će nakon samoubilačkog napada ići u raj. Imali smo primjer dječaka koji je bio regrutovan za samoubicu, ali se predomislio pa se odlučio predati vlastima. Iz Pakistana je zvao osa da mu oprosti, što je ovaj javno i učinio. I u nedavnom krvavom samoubilačkom napadu u Barlamu, gdje je poginulo 80 ljudi, korištena su djeca kao štit za napad. Bombaš je hodao iza djeteta koje je sa buketom svijeća prilazio zastupniku u parlamentu. Obezbjeđenje propustilo dijete i stariju osobu, a kad su se približili zastupniku, bombaš samoubica je detonirao eksploziv. I prije nekoliko mjeseci, kad je u Kabulu napadnut konvoj NATO-a, pobunjenici su se poslužili učenicima iz medrese kako bi bez problema prišli vojnicima alijanse i napali ih. U odgovoru vojnika NATO-a na taj napad poginulo je 12 djece.
Korištenje djece kao ratnika nije mimoišlo ni Europu. Ratovi na Balkanu su posljednji primjer. Mnogi dječaci su poginuli braneći svoju zemlju, jer u ratnim godinama često se zaboravljalo na UN-ovu deklaraciju o zaštiti djece. Godine 2003. Europska unija je usvojila smjernice koje se odnose na djecu pogođenu vojnim sukobima. U Europskom parlamentu je u toku inicijativa za donošenje posebne deklaracije kojom bi se upozorilo na problem regrutiranja i upotrebe djece u vojnim sukobima. Takav dokument bi omogućio Europskom parlamentu da prisili vlade, ali i međunarodne organizacije poput Ujedinjenih naroda, da poduzmu daleko određenje akcije kako bi se spriječilo iskorištavanje djece u vojnim sukobima. Jedna od inicijatorica deklaracije je Sharon Bowles, britanska zastupnica u Europskom parlamentu. Ona ističe kako je potrebno da više od polovice od 785 zastupnika potpiše deklaraciju do 3. prosinca kako bi postala važeća. Quite often they are given drugs
and put in the front line. Vrlo često im se daju droge, guraju ih u prve borbene redove, a njihova dječja naivnost, ali i nepredvidljivo ponašanje se koristi kao sredstvo i oružje u ratu. Želimo da što više ljudi bude svjesno postojanja djece ratnika i da se u akciju uključi što veći broj država kako bi se uistinu poštovala Konvencija o pravima djeteta. Istaknula bih da je korištenje djece kao vojnika nova forma ropstva. To je vrsta prisilnog rada u zastrašujućim okolnostima. Riječ je o najgore mogućem obliku ropstva. Cilj nam je da zapadne zemlje, velike države poput Sjedinjenih Američkih Država ili Rusije poduzmu konkretne političke pritiske prema državama gdje se ovo događa. Treba priznati da je to dio stvarnosti današnjeg svijeta, ali to moramo spriječiti upotrebom raznih sredstava, a svakako i diplomatskim pritiskom. Cilj je upozoriti na činjenicu da danas više od gotovo 300.000 djece ratuje u nekom od sukoba na ovom planetu. Među njima ima i 9-godišnjih dječaka, ali i djevojčica.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Potpredsjednica Srpskog nacionalnog vijeća na Kosovu, Rada Trajković, izjavila je za Radio Slobodna Evropa da vlada u Beogradu i kosovski Srbi trebaju snositi odgovornost za posljedice srpskog bojkota izbora, jer je izgubljena vlast u većinski srpskim općinama na Kosovu. Predstavnici stranaka koje su sudjelovale na izborima kažu da će na osnovu dobijenih glasova preuzeti rezervirana mjesta u Skupštini Kosova. Zbog takvih izazova i negativnih rješenja, Rada Trajković predlaže početak rješavanja srpskog pitanja na Kosovu, kaže iz Prištine Ana Mari Repić.
Oni koji su osmislili bojkot izbora snose direktnu odgovornost jer će negativne rezultate takvih odluka osjetiti srpska zajednica na Kosovu, upozorila je Rada Trajković, potpredsjednica Srpskog nacionalnog veća. Prema njenim rečima, Srbi su bojkotom izbora izgubili vlast u opštinama Novo Brdo i Štrpce i neće dobiti više od 10 rezervisanih mandata u Kosovskoj skupštini.
Najdirektnije su ugrozili centralnu regiju, mislim na stanovništvo u Gračanici i uopšte u centralnom Kosovu, prosto zato jer Novo Brdo i Gračanica zajedno imali su mogućnost da se nekako i teritorijalno povežu gotovo do samog Bujanovca i da to predstavlja jedan potpuno definisan i jasan prostor gdje bi bio najverovatnije i mnogo veći stepen sigurnosti u smislu slobode kretanja. Nažalost, mi smo učinili da isto tako albanske partije dobiju više od 10 mandata koji je mogao da pripadne srpskoj zajednici.
Kosovski Srbi su poslušali poziv Beograda i bojkotovali izbore koji su održani 17. novembra. Preliminarni rezultati su pokazali da je na izbore izašao neznatan broj srpskih birača. U sredinama na severu Kosova procenat izlaznosti je ispod 1%. Ipak, na osnovu i tog malog broja glasova znaće se koja je od 8 srpskih partija dobila većinu i na koji način će biti raspodeljeno 10 rezervisanih mesta. Predsjednik Samostalne liberalne stranke Slobodan Petrović kaže da i pored bojkota izbora, srpska zajednica mora biti zastupljena u parlamentu.
Mi ćemo zastupati srpske interese kroz parlament Kosova, vidjet ćemo koji će broj nas poslanika biti u parlamentu i Samostalne liberalne stranke. Ono što je isto evidentno jeste da mala izlaznost je svakako otežavajuća okolnost za te poslanike koji će biti u skupštini, jer će ovaj imati manji kredibilitet. Legitimitet je svakako tu jer jednostavno to se dobija putem izbora.
Međutim, mnogi ocenjuju da će se predstavnici koji nisu imali podršku srpskog biračkog tela u institucijama suočavati sa brojnim problemima. Trajkovićeva kaže da je prostor delovanja novih lidera unapred ograničen.
Srbi, s obzirom da sami sebi nisu pomogli da dobiju legitimne i legalne predstavnike koji unutar institucija bit će respektovani i od strane albanskog liderstva i od strane međunarodne zajednice, jer prosto nijedan dogovor neće biti u stanju da implementiraju, jer nemaju podršku ni Beograda, a samim tim naići će i na sam bojkot Srba sa Kosova i Metohije.
Stranke koje su učestvovale na izborima kažu da su imale za cilj da uđu u institucije i sarađuju sa albanskim partijama u cilju stvaranja boljih životnih uslova. Slobodan Petrović kaže da Srbi moraju biti deo institucija.
I mi možemo samo da se nadamo, odnosno i da ovim putem apelujemo da oni koji budu činili vladu, možda ćemo biti i mi ti jedni od njih, da pre svega imaju ovaj stres da trebaju raditi u interesu svih građana Kosova. I svi znamo da je trenutak jako težak, da su vremena turbulentna, ali svakako to je još jedan motiv više, još jedna šansa da u takvim vremenima se iznedre ljudi koji će zaista nositi teret koji nimalo nije lak.
A kada je budućnost kosovskih Srba u pitanju, Rada Trajković kaže da je sve neizvesno. Ona ističe da vlasti u Beogradu, lideri kosovskih Srba i međunarodna zajednica treba da počnu rešavanje srpskog pitanja na Kosovu.
Jedan period vrlo težak period neizvesnosti je ispred nas. Sudbina naša je prosto neizvesna i mi svi očekujemo i razmišljamo o različitim rešenjima, pre svega da vidimo što to Beograd misli, s obzirom da je mislio bio bojkot, šta je odgovor Beograda na sve ovo. To je u stvari očekivanje Srba na tom prostoru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Slušate regionalni program Radio Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radio Slobodna Evropa.
Miroslav Mišković, predsjednik kompanije Delta, jedne od najmoćnijih u regiji, ovih je dana posredno optužio čelnika Liberalno-demokratske partije Srbije Čedomira Jovanovića za navodnu povezanost s mafijom i svojom ranijom otmicom. Koliko su utemeljene ove optužbe i zašto su aktualizirane baš sad nakon višegodišnje šutnje, u Beogradu je istražio naš novinar Zoran Preradović.
Reagujući na navode vlasnika kompanije Delta Miroslava Miškovića, koji je lidera Liberalno-demokratske partije Čedomira Jovanovića nazvao ortakom mafije i u otvorenom pismu ga upitao da li je na bilo koji način umešan u njegovo tamničenje, te da li je dao dozvolu, uputstvo ili garantovao imunitet otmičarima, lider LDP-a negirao je da je uzeo deo novca od Miškovićeve otmice. On je naglasio da će o optužbama da je umešan u njegovu otmicu sa Miškovićem raspraviti na sudu.
Očekujem sudski epilog, inicijativa koje je pokrenuo gospodin Mišković, iako su prethodnih 6 godina sudovi toliko puta govorili o tim slučajevima, i sa druge strane ću naravno učiniti sve kako bi se sankcionisala njegova bahatost i kaznila njegova politika koja je konačno izašla iz te staklene rupe u kojoj se on krio prethodnih godina.
Iako smo nadležne u kompaniji Delta kontaktirali i zamolili za odgovor na pitanje zašto je Miroslav Mišković u ovom trenutku nakon višegodišnjeg ćutanja odlučio da se oglasi i da li to ima veze sa tvrdnjama Liberalno-demokratske partije i njenog lidera Jovanovića da kompanija Delta ima monopolski položaj u Srbiji, u ovoj firmi nam je rečeno da niko u ovom trenutku ne može da odgovori na ta pitanja. Svojevremeno Okružni sud u Beogradu ukinuo je prvostepenu presudu protiv pripadnika Zemunskog kriminalnog klana za otmicu Miškovića i vratio predmet na ponovno suđenje u 4. opštinski sud. Predsjednik Okružnog suda u Beogradu Siniša Važić u izjavi za naš program nije mogao ništa određeno da kaže o razlozima ukidanja presude.
Ja nisam bio u tom veću, pa zaista ne znam ništa konkretno, tako da zaista ne mogu ništa više da vam kažem sve toga tiče. A predmet je u 4. sudu i zašto je ukinuto, tamo su verovatno dati, ne verovatno, sigurno su dati razlozi. Ono, čisto pošto je bio pitanje da li može da se održi suđenje u okružnom sudu, odnosno ovim bezbednim sudnicama, da može, oni su zatražili i dobili su naravno odobrenje da se sledeće suđenje, odnosno suđenje kada bude trebalo, održi ovo.
U 4. opštinskom sudu našem radiju je rečeno da je ovaj predmet prebačen specijalnom tužilaštvu za organizovani kriminal na uvid i da će uskoro biti vraćen na ponovno postupanje. Istovremeno, predsjednik Upravnog odbora Udruženja sudija Srbije Omer Hadžiomerović na pitanje da li su napisi u štampi i optužbe koje su razmenili Mišković i Jovanović dovoljni za pokretanje istrage ovako odgovara.
Ako neko smatra da je neko izvršio krivično delo, onda on uzme pa napiše krivičnu prijavu nadležnim organima. Policija, tužilaštvo, zna se ko otkriva dela i ko goni. Ali to ako ide preko novina, to nije dobro. Onda za meni stvara utisak da to pitanje nije pokrenuto da bi se taj slučaj pravno rešio i kroz institucije, nego da je u sasvim neke druge svrhe.
A da bi ti drugi razlozi mogli biti pre svega političke prirode, smatra i predsjednik Fonda za razvoj demokratije Milenko Radić.
Poslednja događanja očito ukazuju da se bliži predizborna kampanja, da se karte otvaraju, da se zauzimaju pozicije i dobro je da je došlo do tih problema, ne treba ništa držati ispod stola. Sada je sve izašlo javno, pa će se vidjeti u narednom periodu do okončanja izbora kako će se sve to okončati.
Inače, poslanici Liberalno-demokratske partije zatražili su tokom rasprave u Skupštini Srbije da se na dnevni red stavi predlog o formiranju anketnog odbora koji treba da preispita sve nepravilnosti u radu kompanije Delta od njenog osnivanja. Odgovarajući na zahtev LDP-a za formiranje anketnog odbora, ministar pravde Dušan Petrović rekao je da će svu dokumentaciju koju dobije dostaviti na nadležna mesta, uključujući i vladu, ali se i osvrnuo na deo izlaganja Čedomira Jovanovića.
Nego ste vi ovde, govoreći u mene, uperili ruku i rekli da vi imate saznanja da postoji nekakav dokument koji govori da sam ja službenik Miroslava Miškovića. Ajte, dajte mi to, molim vas. Da, molim vas, dajte, gde to piše, ko je to rekao, hoću ja da onda podignem privatnu tužbu, krivičnu prijavu.
Kako će i da li će ova afera biti rasvetljena, ostaje da se vidi. Na posledku podsjećamo da je vlasnik kompanije Delta Miroslav Mišković otet 9. aprila 2001. godine. Prema optužnici, otmicu je planirao vođa zemunskog klana Dušan Spasojević, a izveli su je Mile Luković, braća Aleksandar i Miloš Simović i Vladimir Milisavljević. Mišković je oslobođen nakon što je isplaćeno 7 miliona maraka koliko su kidnaperi tražili za njegovo puštanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pred kraj dokumenata Dana Radija Slobodna Evropa još jednom nakratko odlazimo do Bosne i Hercegovine u kojoj se aktualna politička kriza odražava i na rad kolektivnog šefa države. Na koji način iz Sarajeva Aida Đugum.
U trenutnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini sve je očigledniji nesklad u radu kolektivnog šefa države. To primjećuju i građani Bosne i Hercegovine.
Svi idu kao leteći strijelci. Nema zajedništva, nema zajedničkog dogovora. Dok ne bude jedan predsjednik, bit će nam ovako stalno.
Oni su isto kao rogovi uvraći vuku svak na svoju stranu. Razumete, ovdje jednostavno nema države. Čim nema države, znači nema ni predsjedništva.
Vuku svi na svoju stranu.
Tako, na primjer, jedan od članova predsjedništva želi tužiti Hrvatsku za izgradnju mosta, drugi ide u Ameriku da, kako ističe, širi svoju istinu, a treći se ne slaže sa odlukom druge dvojice da upute pismo generalnom sekretaru UN-a za izvršenje presude Međunarodnog suda pravde. Poznavaoci prilika kažu da se tročlano predsjedništvo ne ponaša u skladu sa funkcijom koju obavlja. Jedan od njih je Martin Raguš, potpredsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990.
Nažalost, još uvijek i predsjedništva i druge institucije u Bosni i Hercegovini uglavnom djeluju sa parcijalnih pozicija, bilo da su stranačke, bilo da su nacionalne, i to se osjeti na ukupnom stanju odnosa u Bosni i Hercegovini.
Zlatka Lagumđiju, predsjednika Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, aktivnost predsjedništva često asocira na pitanje ima li pilota u avionu.
Imamo avion, izgleda nikoga ne vozi, jer je problem mnogo veći. Da bog da taj avion stoji, imamo problem što avion se diguje, trojica su u avionu i svaki hoće da vozi. A bojim se samo jedan ima vozačku dozvolu i to zna da radi i hoće da vozi. A imamo drugu dvojicu koji bi bili po principu mama, mama, daj da ja probam.
Opšti politički ambijent u državi uglavnom utiče na rad i odnose članova predsjedništva, smatra lider Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić.
Kad je politički ambijent napet, i članovi predsjedništva imaju različite poglede i objektivno nije realno očekivati neki veliki stepeni sklad, iako mislim da kad bismo uzeli princip da se govori samo ono što je svima prihvatljivo, da bi mi time razriješili problem. Ali nažalost, to nije situacija.
Profesor Sarajevskog univerziteta Ugo Vlajsavljević na specifičan način opisuje funkcionisanje tročlanog šefa države.
Kada se osvrnemo na blisku prošlost, vidimo da je u stvari naša unutarnja politika postala vanjska politika i to je pravi problem Bosne i Hercegovine. Tri člana predsjedništva se u stvari ponašaju kao ministri spoljnih poslova ili kao predstavnici susjednih zemalja koji su se našli u jednom kabinetu. To je karakterično za Bosnu i Hercegovinu još po jednoj stvari, što imate predsjednike drugih država. Naša unutarnja politika je postala vanjska politika i rješava se potpuno po metodama susreta vanjskih političara. I s druge strane, oni koji su izvana ovdje predstavljaju naše domaće političare. Bosna i Hercegovina je dezintegrirana integracija koju jamče ovi susjedni političari i ona integrirana dezintegracija koju razvaljuju ovi domaći političari.
Činjenica je, smatra profesor Pravnog fakulteta Ćazim Sadiković, da sama ustavna pozicija predsjedništva izaziva teškoće u funkcionisanju ovog tijela.
Ovdje čak nije problem i to u kojoj mjeri je to odgovornost samih pojedinaca, jer u ovakvoj konstrukciji ni najbolji pojedinci ne mogu dati dobre rezultate. Dakle, kod mene je glavni uzrok svih teškoća u radu predsjedništva, a kasnije i vijeća ministara i parlamentarne skupštine u tome što je ustavna konstrukcija jako loša, naglašavam jako loša, i u takvoj konstrukciji ni najbolji pojedinci neće dati dobre rezultate, pogotovo sada u našoj situaciji kada nije ni izbor najbolji središta te kadrovske strukture.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Bili su to dokumenti Dana Radija Slobodna Evropa za utorak 20. novembar. Ugodan ostatak večeri iz studija u Pragu žele vam producent emisije Mladen Marilović i voditelj Vlado Azinović. Do slušanja.